እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ብዛዕባ ወቕዒ ወይ ስትሮክ ኣፍልጦ ምዕባይ። ወቕዒ ወይ ስትሮክ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ሞትን ስንክልናን እዩ። ከባቢ 770,000 ኣውስትራልያውያን ምስቲ ከቢድ ጥዕናዊ ፅልዋ ዘለዎ ሕማም ይነብሩ። ብዙሓት ሰባት ሕማም ወቕዒ ንዓበይቲ ጥራይ ዘጥቅዖም ዝብል ጌጋ ኣባህላ ኣለዎም። ሰባት ምልክታት እቲ ሕማም ክፈልጡ ይተባብዑ ኣለዉ። ስቲፋኒ ሆ ካብ ዩኒቨርሲቲ ናይ 2 ዲግሪ ትምህርታ ዛዚማ ወቕዒ ኣብ ዘጋጠማ እዋን ኣማኻሪ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ብምዃን እቲ ተሓልሞ ዝነበረት ኣብ እተዓየሉ ዝነበረ እዋን እዩ።
ብሓቂ
ንቡር መዓልቲ ነይሩ። ቀዳም ንጎ ካብ ድቃሰይ ተበራቢረ ናብ ምሕፀብ ሰብነት ከይደ፣ ኣደይ ድማ ከመይ ሓዲርኪ ዝብል ሕቶ ተሓተኒ። እቲ ዝወፅእ ዝነበረ ድምፂ ልክዕ ዘይጭበት ድምፅን ካብቲ ቦታ ርሑቕ ዝነበረን ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ዝነበረ። ኣብ ፈለማ መስተ ሰትያ ክትከውን ከም እትኽእል እያ ትሕሰብ ነይራ።
I've been collapsed at home.
እንታይ ከም ዘጋጠመኒ ክርዳን ይከኣለን። ኣብቲ ገዛ ወዲቐ እድል ገይረ ስድራይ ኣብ ጥቓይ ስለ ዝነበሩ ተቐላጢፎም ናብ ሆስፒታል ወሲዶምኒ። ድሕሪ ግን ካብ ምውዳቕ ብርቱዕ ወቕዒ ኣጋጢሙኒ። ነታ ሽዑ ጓል 22 ዓመት ዝነበረት መንእሰይ እቲ ዘጋጠማ ንህወታ ሓንሳብን ንሓዋርን ዝቕይር ተመክሮ እዩ ነይሩ። መጻይ ዓለመይ ኣብ ቅድመይ ከም ዘሎ ክሓስብ ድሕሪ ምፅናሐ ከም ቅፅበትን ከም ቋሕ ሰም ናይ ዓይንን ብግቡእ ክርኢ ኣብ ዘይክእለሉ ኩነታት ወዲቐ። ብእግረይ ክኸይድ ወይ ክዛርብ ኣይክእልን እየ ነይረ። ከንብብ ወይ ፊደል ክቆፅር ኣይከኣልኩን። የማነይቲ ኢደይ ዋላ ሓንቲ ዓቕሚ ኣይነበሮን። ስለዚ ኩሉ ካባዶ ክጅምር ነይሩኒ። ኣብ ትካል ፋውንዴሽን ስትሮክ ኣካያዲ ስራሕ ሊሳ ሙርፊ ከም ትብሎ እቲ ናይ ስቴፋን ተመክሮ ፅልዋ ናይ ወቕዒ ንኩሉ ዕድመ ከም ዝምልከቶ ዘመልክት እዩ። ወቕዒ ንህፃናት፣ ንናእሽቱን ዓበይትን ከጋጥም ዝኽእል ሕማም እዩ። ስለዚ መንእሰያት ወቕዒ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኣፀቢቖም ክፈልጡ ይግባእ። ወቕዒ ከስዕቡ ዝኽእሉ ረቑሒታት ብዙሓት እዮም። ልዑል ፀቕጢ ደምን ኮሌስትሮልን ዓይነት 2 ሽኮር ምህላው፣ ሽጋራ ምትካኽ፣ ብብዝሒ ምስታይ፣ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘይምዝውታርን ድኹም ኣመጋግባን ይርከብዎም። እቲ ፋውንዴሽን ኣውስትራልያውያን ምልክታት ወቕዒ ብምንፀር ናይ FASD ወይ ፋስት መልእኽቲ ንኽካፈሉ የተባብዕ።
So F stands for face. So if you see somebody's got a drooping face, that's a
fidel F ዘመልክቶ ሓደ ሰብ ዝደነነ ገጽ ዘለዎ እንተሪኢኻ ወቕዒ ኣጋጢሞ ይኽእል እዩ። A arm ወይ መሓውር ዘመልክት ኮይኑ ሰባት ኣእዳዎም ከልዕሉ ሕተቶም እቲ ሓደ መሓውሮም ጥራይ ከልዕሉ እንተኽኢሎም እዚ ማለት ወቕዒ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። ኤስ ንስፒች ወይ ምዝራብ ዘመልክት ኮይኑ ስለዚ ክዛረቡ እንተ ተፀጊሞም ወይ ዘረባ ንምዝራብ ቃላት ከውፁ እንተ ፀጊሞም እዚ እውን ካልእ ምልክት እዩ። ቲ ንታይም ወይ ንግዜ ዝውክል ኮይኑ ወቕዒ ናይ ሕክምና ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮ ሕማም እዩ። እዚ እንተሪኢኹም ሰለስተ ባዶ ደውሉ። ሰባት ብቕልጡፍ ናብ ሆስፒታል ውሰድዎም። እዚዩ ፋስት ዝበሃል ወይ ቅልጡፍ ዝበሃል። ሰባት ነዚ ክዝክርዎ ንሓትት ኣሉና። ስቴፋኒ ሆ ኣብ ሆስፒታል ከቢድ ናይ ኣእምሮ መጥባሕቲ እናገበረት ንሰለስተ ወርሒ ኣብቲ ሆስፒታል ፀኒሓ። ብድሕሪኡ ከም ብእግራ ንምኻድ ክትዛረብን ከተንብብን ዘኽእላ መሰረታዊ ክእለት ክትረክብ እንደገና ክትምሃር ነይርዋ። ድሕሪ 10 ዓመት ሕማም ወቕዒ ካብ ትሓምም የማነቲ ኢዳ ዘይትሰርሕን ነባሪ ስንክልናን ሒዛ ትነብራላ። ብዘይካዚ ሕዱር ቃንዛ ድኻም ፀገም ሚዛንካ ምሕላው የጋጥማ እዩ። ንሳ ግን እዚ ናይ ኣካላዊ ፅልዋ ጥራይ እዩ ትብል።
attention or focus on my mental state. You can only imagine just how
ከምዚ መስለኒ ብዛዕባ ኩነታት ኣእምሮይ ብዙሕ ኣቓልቦ ወይ ኣተኩሮ ኣይነበረን። ነዚ ኣብ ኣእምሮካ ክትሓስቦ ትኽእል ኢኻ። ከመይሲ ነቲ መሰረታዊ ነገራት ካብ ሂወትካ ይምንጭቶ። እዚ ዓብ ለውጢ እዩ። ዳግም ናይ ምሕዳስ ስራሕታ ይቕፅል እኳ እንተሎ ሓኻይም ግና ክሳዕ ክንደይ ኣካላዊ ክእለት ከም ዘለዋ ይግረሙ እዮም። ስለዚ ህይወት ፅብቕቲ እያ መስለኒ። ንነብሰይ ድማ ከም ዕድለኛ እየ ዝቆፅራ። ዕድለኛ ኮይናስ ስድራ ቤታ ኣብ ታሕማ መዓልቲ ኣብ ጥቓ ነይሮም። ክኢላታት ጥዕና ከም ዝገልፅዎ ሓደ ብወቕዒ ወይ ብስትሮክ ዝሓመመ ሰብ ሕክምና ወሓገዝ ምስእን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ናይ 1.9 ሚልዮን ዋህዮታት ሓንጎል የጠፍእ ወይ ይቐትል። እዚ ሬድዮ ስቢስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።
SBS. 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 SB